Pomislite li ikada, igde, ikada, da li ćemo jednog dana moći bez početka, prepočetka, zakon akcije i reakcije? Ja ne smijem da pomislim da vam kažem, ali vreme će pokazati. Možda se ispostavi da je sve ovo bilo uzalud i da je emisija mogla da krene jednostavno od špice, a ne bez uvodne govorancije. Ali sad, hajdemo na jedno pitanje. Pitanje upućeno nekom ko se nalazi u prvom licu jednine, a glasi: pomisliš li ponekad koliko si i da li si uopšte zainteresovan za medije ili zainteresovana za medije koji tako često preusmeravaju naše živote? Eto, recimo, koliko li je samo ljudi primetilo onu ne tako davnu akciju, to je bilo još tamo posljednjih meseci, prošle godine, akciju protiv medijskog mraka. Koliko je elektronskih medija na dati znak zatamnilo ekrane, utišalo muziku i zacrnelo naslovnice svojih web portala? Ne bi da mračim, ali rekao bih baš sramotno malo. Čak i neke bezvezne statistike govore tome u prilog. Evo mog iskustva s Facebook profilom kada se ne bavim pikantno pitkim temama. Ne tako davno, posljednjeg mjeseca prošle godine, objavio sam preporuku s komentarom i linkom ka peščaniku, na kom leži koliko dirljiv, toliko i gorak tekst Ljubodraga Stojadinovića o pseudodemokratskom gulagu u kojem živimo. Tekst je inspirisan po njegovim rečima ukazom kojim je na programima Radio Beograda zabranjeno pominjanje imena velikog vođe u bilo kakvom satiričnom kontekstu, čak ni kao aluzija. Mada lajkovi nisu moj cilj, poštujem ih. Odličan su lakmus za test zainteresovanosti publike za neke tematske žanrove. Priča o ubijanju Radio Beograda, kako je glasio njen naslov, u prva 24 časa jedva da je dosegla 70 lajkova, a sumnjam da će ikada doći do brojke 100. Za razliku od nje, na istom ovom mestu je tabloidna rasprava o turskom pilotu koji se onesvestio, pa njegov kolega privremeno spustio avion na beogradski aerodrom. Za tili čas je premašila brojku od 600. Zaključujem da nas naši aktuelni životi, koje nažalost svojim istinama trasira većina uspješno pokorenih medija, zanimaju pa skoro 10 puta manje. Nikada ovu stranicu neću kititi svakodnevnim trivijalijama tipa: hej, doručkovao sam, sada čitam novine, sada piškim, sada kakim. Trivijalijama koje mogu da shvatim, ali ne i da pratim. Nekako se bolje osjećam kada to malo prostora na Facebooku tretiram kao mini blog s kojeg je moguće ponešto korisno saopštiti, pohvaliti, pokuditi, predložiti ili podučiti. Uvek postoje stvari koje znate samo vi. Štete ne podeliti ih sa ostalima. Svoj Facebook profil ubrajam u posećenije, a objave ponekad pragmatične, ponekad literarno obojene, prilično čitanim. Ali kad vidim da se stotine lajkova sjure ka nečem selfiju iz kafića uz štoljicu i cigaretu ili pak s podnadulim kafanskim društvancetom u pozadini, po ko zna koji put spoznajem suštinu društvenih mreža. Mnogo manje su društvene mreže, a mnogo više mreže za društvance. Pa ko onda da brine o nekakvom medijskom okruženju kada mediji onako već brinu o nama bez naše volje? A i šta će nam? Ne mediji, volja. Moje ime je Zoran Modli, a ovo ko mene je high-tech svet. Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući zakon akcije i reakcije broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9 i 8, 197. Ljudi, još samo 1 do 900.
Jel može neki šlag?
Just one moment, please.
Now.
Roll up another cigarette, using the minute that it takes to think about the power of your words. With
quite believe my ears. I'm swimming to the surface. I'm coming up ahead. Cause you're making me feel nervous. I need to clear my head. Scary points you make. Still living in the currents you create. Still sinking in the pool of your mistakes. Won't you stop firing up the crazies? Oh my God, I can't quite believe my ears. I'm swimming to the surface. Cause you're making me go nervous. I need to clear my head. I can't believe my eyes. I don't wanna believe my ears. I'm swimming to the surface. I'm coming up ahead.
When anybody preaches disunity, tries to pit one of us against the other, you know that person seeks to rob us of our freedom and destroy our very lives.
Oh, I need a breath, fill my lungs, let me fill my lungs. Oh, I need a breath, fill my lungs, let me fill my lungs. Oh, I need a breath, fill my lungs, let me fill my lungs. Oh, I need a breath, fill my lungs, let me fill my lungs. I'm swimming to the surface, I'm coming up ahead. Cause you're making me feel nervous, I need to clear my head.
That's beautiful.
Hey, Fina, ima ona današnja popularna pesma
Digi digi dajke, digi digi do, šorovi do šajke, a do nama voz.
Pevo je Đorđe Marijano i sećate se, ali može da se peva i kao
Digitalizacije, digitali doj.
Jer kažu da će digitalizacija arhiva RTS-a trajati 2 decenije. Svi arhivi Radio Televizije Srbije, RTS, koji sadrže više od 200.000 sati programa i audio dokumenata, bit će digitalizovani. Budžetom preko Ministarstva kulture i informisanja za 2018. godinu RTS-u za digitalizaciju namenjeno je 200 miliona dinara. Dakle, za svaki 1000 sati programa, 1 milion dinara. Za 200.000 sati programa, 200 miliona dinara. Svako dalje odlaganje digitalizacije nacionalnog blaga, koje se nalazi u programskom arhivu javne medijske ustanove RTS, dovelo bi do njenog nestanka za buduće generacije, rekli su RTS-u. E sad, analizacija ovog programa RTS već radi sopstvenim novcem izvesno vreme. Prva faza ovog trogodišnjeg projekta okončana je prošle godine. Za digitalizaciju i restauraciju dela finskog arhiva RTS je uložio 1.030.000 evra. U drugoj fazi za ovu 2018. planira se kupovina opreme i obuka kadrova, za što je potrebno 2.540.000 evra. Treća faza obuhvata digitalizaciju video i audio arhiva uz novu katalogizaciju. Za nju je potrebno ukupno 690.000 evra. Čekamo da nam stigne novac od ministarstva koji će biti uključen u nastavak procesa digitalizacije. Predviđeno je da se na ovom projektu radi 2 decenije i potrebno je ukupno 4 miliona i 260.000 evra, kaže iz RTS-a. Da ne brinete, digitalizovani program RTS-a dostupan je u kablovskom sistemu IPTV MTS-a, a uskoro će biti emitovan na OTT platformi RTS-a, tako da će biti dostupan svima, nadam se ne po preveliku, a nadam se čak i po premaloj ceni, dakle besplatno. I tako, kucizacija, katalogizacija, digitalizacija, izacija, poizacija i Odi arhiva RTS-a u cyber svet. Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci.
Okej.
Zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije. Postoje neke stvari i neke teme koje nas proganjaju kroz čitav život. Jedna od takvih večnih tema je dobro i zlo. Po meni to nije toliko večna tema koliko je suština našeg bitisanja. Upravo su dobro i zlo i tema ovomesečnog januarskog broja časopisa National Geographic Srbija. Dobro i zlo, šta utiče na to kakvi smo. Tim povodom, Igor Il, glavni i odgovorni urednik National Geographic Srbija, piše: odnos dobra i zla nepresnušna je tema s pitanjima na koja čovečanstvo neće verovatno imati konačne odgovore. Mislim, barem dok čovečanstvo postoji, jer s nestankom ljudi nestaće i dobro i zlo. Uostalom, nije nepoznato da se Homo sapiens popeo na vrh drveta života zahvaljujući svojoj nemilosrdnosti i uz nešto malo sreće. Spremajući ovo mesečnu naslovnu temu, namjerno sam izostavio lokalni začin priči, jer smatram da ćete razumeti univerzalnost ove teme. Ideja je bilo mnogo, kako za primjere neshvatljivih zločina, tako i za epske poduhvate dobrih ljudi u svakoj od ovih pseudodržava na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. A vidjeli smo da ni organizovanije i efikasnije zajednice ne mogu da spreče masakre ukoliko se nekom psihopati nenužno prepoznatom ukaže prilika da svoj potencijal zla stavi u pogon. O tim potencijalima i o tome kako određene okolnosti menjaju psihološki profil pojedinca razmišljao i profesor Filip Zimbardo sa Univerziteta Stanford. Zanimala ga je priroda ljudskog zla u jednostavnom eksperimentu simulacije odnosa moći u zatvoru. U eksperimentu su učestvovali i studenti i dobrovoljci, podeljeni u dve grupe, na čuvare i zatvorenike. Svi prijavljeni bili su fizički i psihički zdravi, bez ikakvog delinkventnog iskustva. Zamišljena predstava trebalo je da traje dve nedelje, ali se eksperiment nakon 6 dana pretvorio u horor, bogat nervnim slomovima, sadizmom, verbalnim i fizičkim nasiljem i torturom. Granica između stvarnih i fiktivnih društvenih uloga poništila se za manje od nedelju dana. Donekle rezigniran Zimbardo zaključio: ne stavljamo mi loše jabuke u dobro bure, mi stavljamo dobre jabuke u loše bure. Bure iskvari sve što dodirne. Bez obzira na to da li je profesor Zimbardo u pravu ili ne, trebalo bi mi sami da naše bure popravimo ako je loše. Učinimo ga boljim za nas u buretu i za jabuke koje tek dolaze. Svim čitocima, zato saradnicima, kolegama i prijateljima, časopisa National Geographic na srpskom jeziku, želim sve isključivo dobro u buretu zvanom 2018. godina. Igor Jel, glavni i odgovorni urednik National Geographica Srbija.
We've been expecting you.
Vrhunski tekstovi, vrhunska fotografija, najslavniji prirodnjački magazin sveta u vašim rukama. National Geographic. National Geographic. National Geographic. National Geographic za Srbiju.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine. We'll be right back.
Znate li koja će kompanija biti prva kompanija koja vredi bilion dolara? Nemam pojma koja će kompanija biti prva kompanija koja vredi bilion dolara. Prva kompanija koja će vrediti bilion dolara je Apple.
Ma nemoj!
Kompanija Apple prevalila je dug put od 1997. godine kada ju je njen osnivač Steve Jobs ponovo preuzeo. U tom trenutku bila je na ivici bankrota, da bi dve decenije kasnije postala jedna od najuspešnijih kompanija na planeti. Tako analitičari prognoziraju da bi u 2018. godini Apple mogao da postane prva kompanija čija vrednost dostiže bilion dolara, pazite, 1.000.000.000.000 dolara. Oni koji se bave ovom temom već neko vreme očekuju da kompanija dostigne ovu cifru, čemu doprinosi činjenica da su vrednosti akcija velikih kompanija kao što su Apple, Alphabet, Amazon i Facebook prilično porasle tokom 2017. Ako se taj trend nastavi i u ovoj godini, javnost bi mogla da vidi prve kompanije čija vrednost dostiže bilion dolara. Prema posljednim vrednostima akcija, Apple vodi u ovoj trci, te trenutna vrednost kompanije iznosi oko 870 milijardi dolara, dakle je samo bedni 130 milijardi do biliona. Vrednosti akcija ove kompanije su tokom prošle godine porasle za 47%, pa bi rast od 15% samo od 15% tokom ove godine mogao da dovede do toga da ukupna vrednost prevali bilion. I šta onda? Šta mi imamo od toga? Da nam neće možda Apple u to ime i u znak postignutog rekorda svakom podeliti po jedan iPhone X? iPhone X za generaciju Z. Ha, kako vam to izgleda?
Right.
A umeđu vremenom... Great music for a
great city. Slušajte najdraže Zajdove pesme iz protekle godine.
I saw your face and hands covered in sun, and then I think I understand. Well, I understand.
But we fight, stay up late in my dreams on the plate, different sides of the bed. Roll your eyes, shake my head. Now we're stuck in the storm we were born to ignore, and all I got is a chance to just say.
And I cut off my t-shirt sleeves and claim a new continent, till I saw your face and hands covered in sun, and then I think I understand. Well, I understand.
But we fight, stay up late in my dreams on the blade, different sides of the bed. Roll your eyes, shake my head. Now we're stuck in the storm we were born to ignore, and all I got is a chance to just say.
Baby, love, you got me running.
You steal the air out of my lungs. You make me feel.
haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Hajde malo da pročešljamo ovu internet neutralnost. Sadašnjost i budućnost američke politike, regulacije interneta. Šta će nepopularna odluka američke federalne komisije doneti nama, a šta Amerikancima, i imali razloga za paniku? Sjajna priča na tu temu koju je napisao Srđan Brdar. Polovinom decembra leta gospodnjeg 2017. Ažit Pai, direktor FCC-a, a to je Federal Communications Commission, Federalna komisija za komunikacije, izašao u javnost informacijom da je 3 od 5 članova komisije glasalo za Restoring Internet Freedom Order, naredbu za ponovno uspostavljanje slobode na internetu. Naredbu koja ukida važenje dopune Open Internet Ordera, dakle naredbe za otvoreni internet iz 2015. godine, kojom se široko pojasni internet klasifikuje kao javno dobro, na koje se primenjuje Title 2 odredba komunikacijalnog akta iz 1934. i određuje internet provajdere kao common carrier, što otprilike znači da su distributeri nekog dobra od javnog značaja pod licencom regulatornog tela, te provajdere poistovećuje sa recimo telefonskim i vodovodnim kompanijama, pa im se ograničava poslovno manevrisanje i nameće veća transparentnost. Po širini reakcija koje su sledile, neko bi pomislio da je Pai, dakle gospodin Ažit Pai, u najmanju ruku naredio lansiranje nuklearki na Švedsku. Komentari, kolumne u Guardianu, Reutersu i na BBC-u mogli bi osnovesti da pomislite da će britanski provajderi sada uvesti diktaturu. Zašto se evropska javnost uopšte brine za unutrašnja pitanja trećih zemalja? Zaista ostaje misterija. Neće evropske vlasti pohrliti da urade isto. Uveli su Amerikanci nedavni reciprocitet priznavanja skriveno nošenog oružja, a Britanci dalje ne smiju da posjeduju ni lično naoružanje za samo odbranu. Žitelji Srbije i drugih evropskih zemalja nemaju čega da se plaše, jer kao što bi rekao naš znameniti pesnik, nije ti ovo Amerika. Ako živite van SAD-a, vez da je američka agencija zamenila jednu odredbu malo drugačijom, neće imati nikakvog uticaja na vaš život. Internet provajderi će se dalje ponašati jednako bahato i bezobrazno kao i uvek u Srbiji i jednako fino kao i dosad u državama Evropske unije. I tu postoje gradacije, posebno u našem susedstvu, od pozitivne prakse rumunskih provajdera do negativne hrvatskih. Evropske države, kako pojedinačno, tako i kao Unija, imaju svoje regulative ponašanja na internetu, o kojima su već govorili i još ćemo govoriti, što od američke odredbi zavisi koliko i od filipinskih. Tako da sveopšta panika oko toga kako će Amerikanci nekim čudom sad svima nama pokvariti internet, nema nikakvog osnova. Šta je sa dobrim narodom US of A? Zavepiće zabrinuti slušalac. Let's go to my disco. Ako se u ovom istorijskom momentu kolopleta svetskih problema, prvenstveno briga internet prava Amerikanaca, treba da se zapitate. Prvenstveno treba shvatiti da je cela gungula delimično plod žestoki politički sukoba koji trenutno obeležavaju američku dnevnu politiku. Kada smo posljed put govorili o ovome, navili smo da internet neutralnost nije isključivo stranačko pitanje, jer neke organizacije i pojedinci i sa konzervativnog dela političkog spektra koji na izborima podržavaju republikance nisu za ukidanje ove odredbe, dok se neke liberalne organizacije i pojedinci koji podržavaju demokrate protive internet neutralnosti. Sada je vreme za pregovore. Filozofiranje je prošlo i demokrate su odlučile da iskoriste snagu aktivizma usmerenog na očuvanje Title 2 odrednice kako bi republikance lupali po glavi i učarili glas više. Pojedine interesne grupe sa liberalno-leve strane također su se uključile, navodeći da nova naredba ugrožava prava raznih manjina, što naravno nije istina. Dok je Bernie Sanders nekako zaključio da naredba predstavlja kraj demokratije, a ACLU, a to je American Civil Liberties Union, izveo zaključak da dotična odluka predstavlja kraj slobode govora. Sa druge strane, republikanci su zbili redove i počeli da uzvraćaju udarce na apsurdne optužbe skoro jednako apsurdnim odgovorima. Pojedini američki komentatori su, komentarišući suštinski nedostatak velike promjena, cinično zaključili da je trenutna komisija odredbu ukinula samo zato što je Obamina komisija donela. Realno, ako niste iz Sjedinjenih Američkih Država, nema potrebe da gubite vreme oko birokratskih piskaranja i ventiliranja aktivističke energije u postojini hrabrih, što bi rekla njihova himna. Ni Amerikancima ne savjetimo da pretrano brinu, čak i da je ovo konačna reč državnih institucija po ovom pitanju, a kao što smo vidjeli, to sigurno neće biti. Distopija koju pojedini net neutraliti aktivisti živopisno slikaju, neće se obistiniti. Tako da nema ništa od surove budućnosti u kojoj se plaća dodatih $20 provajderu za Netflix. Skoro smo sigurni da će cena i uslov internet priključka ostati nepromijenjeni prosječnom Joe ili Jane, da budemo politički korektni, i sutra, i sljedećeg mjeseca, i do godine. Ako se ipak kojim slučajem provajderi razgoropade, to je krivica institucija nadležnih za ovo pitanje, ne samo Federalne komisije za komunikacije i ne samo zbog donošenja naredbe, a uvijek su dostupna i sredstva odupiranja eksploataciji, istarivanje pravde na sudu ili uređivanje zakonodavnim putem. Sa druge strane, sa naredbom smo dobili i PSA, Public Service Announcement, objavu od javnog značaja, u kojoj Ajit Pai prezentuje Amerikancima šta će sve i dalje moći da rade na internetu nakon donošenja naredbe. Zaista, malo šta može da popravi dan kao ozbiljan stručnjak i političar koji počne da izigrava otkačenog youtubera. Čak ako vam same Ajitove eskapade iz nekog razloga političke ostrašenosti ili lične antipatije, na primjer, nisu smešne, sama apsurdnost situacije i cringe momenti i forsiranog humora sigurno će vas zabaviti. U trenutku završavanja teksta saznao sam da je YouTube pod ekstremno klimavim i licemernim pravnim izgovorom uklonio video direktora Paija. Toliko o slobodi na internetu za koju se zalažu internet megakorporacije, a video potražite drugde ili odgledajte nečiji re-upload. Kaže na kraju svoje sjajne, duhovite priče, isto takav, sjajan i duhovit, Srđan Brdar u komentaru za Svet kompjutera pod nadnaslovom Sadašnjost i budućnost američke politike, regulacije interneta i naslovom Cena neutralnosti. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Are you ready?
Kao lud je sjao, pa za vrbe pao, mjesec begavi. Pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka. Njih tri su kasnile, dakle, na pripreme državnog tima. Meni je prilično spasao dan, taj kofer lakova. Suze ponekad zacakle, da vide da li tu viteza ima. Nego, ne pitaj dva put, da idemo na put, rođen sam spakovan. Još tu i tamo šumi mura, al sve je manje avantura. I nit se može zlatom platiti, nit nekim božjim satom vratiti. Taj zamak mača svetog jurja, svi dobri dusi Međimurja. Taman vetrička, da lice švička i unikatna mala salička. gošća do morskog središća, vratio nas Zrinski. Topovi tukli, picoki i štrukli, dobijali krila. Njene su drugarice zaspale čedno, baš ono istinski. Al mala Savička znala je bajke, a bajka je i bila. Još tu i tamo šum i mura, al sve je manje avantura. I nit se može zlatom platiti, nit nekim božjim satom vratiti. Taj zamah mača svetog jurja, svi dobri dusi Međimurja. Da man vetrička, da lice švička i unikatna mala Savička. A znala je priču o fiolini, o ljubičici i violini. I nikom posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao se, blentoš blentavi, ma nije valda da smo već u lendavi. Tad se protegla, pospana, lenjiva, neprocenjiva. Još tu i tamo, šum i mura, al sve je manje avantura. I nit se može zlatom platiti, nit nekim božjim satom vratiti. Taj zamah mača svetog jurja, svi dobri dusi Međimurja. Taman vetrička, da li se švička i unikatna mala Savička.
IT News.
Nemojte da kažete da ste izmislili kofer koji ne može tako lako da se izgubi. Ovi kažu da jesu. Pa u čemu je stvar? Da ga vežete lancom kao onaj bicikl iz Borinog Amsterdama? Kineska kompanija 90Fun, dakle 90 zabava, koja je deo kompanije Shanghai Runmi Technology Communication Company Limited i osnovane 2015. godine, a pod kojim su brojem zavedeni u APR-u, pa da saznamo i to, planira da izađe na tržište sa pametnim koferom koji je dizajniran da vas automatski prati tako da su vaše ruke slobodne. Kofer nazvan 90Fun Puppy One, verovatno do toga što će vas pratiti kao štene, papi, to je ono, ljubimac, jel? Može stalno da vas prati ili ga možete poznati preko daljinskog upravljača. Dakle, ništa od lanca. Lanac je remote controller. Kompanija radila sa Segwayem, koji je postao poznat po skuteru sa dva točka, kako bi dodao adaptivni sistem gravitacije koji pomaže ovom 20-inčnom koferu da balansira dok se kotrlja. Koncept pametnog prtljaga nije nova, a Puppy One nije prvi kofer koji ima autonomni način vožnje. Kao robot R1 kofer ima ugrađene senzore koje mu pomažu da ne padne ili da se udara u stvari. Međutim, za razliku od Puppy One, kao robot balansira na 4 točka, a ne na segre inspirisan način na 2. Kofer 90 Funny Puppy One, dakle 90Fun Puppy One, bit će u prodaji krajem ove godine, mada još uvijek nema reći o tome koliko će koštati, a još manje o tome čime će biti napunjen. A da, to zavisi od vas. A bit će predstavljen na CES-u 2018. Ovakav proizvod će najvjerojatnije obradovati sve kojima nije strano gubljenje ručnog prtljaga i kome je potreban dresirani kofer, veran kao abab pas.
Music. Slušajte najdraže Zajdove pesme iz protekle godine. Oh.
Something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Cyber Minut u Zajeru. Šta saznaje TV emisija Cyber za vas koji gledate radio? Informacione tehnologije već nekoliko godina su zvezda izvoza Republike Srbije. Srpski političari sve češće govore o ovom za domaće uslove relativno mladom segmentu poslovanja, navodeći velike planove za podršku izvozu. Stiče se utisak da su naslovi u domaćim medijima o ravnanju vrednosti izvoza usluga u IT-u sa malinama ili kukuruzom, ali i članci iz nekoliko domaćih i stranih kompanija u kojima se zaposleni više igraju no što rade, pomalo pomutili sliku o ovom zahtjevnom načinu privređivanja. Za one koji se izradom softverskih aplikacija, posebno za potrebe stranih naručivaca, svakodnevno bave, bazeni, igre na poslu i lični kuvari svakako nisu u prvom planu. Stan juriš za novim, bržim i efikasnim tehnologijama, prosto gazi spore, neinventivne i nedovoljno prilagođene pojedince i kompanije. Više nego ikad, potrebno je biti drugačiji. A oni koji u toj igri pokažu veću dozu kreativnosti, često beleže i vanredne rezultate. Cyber razgovor u Zakon akcije reakcije. Da ćemo s kim je ovoga puta razgovarao autor i voditelj TV emisije Cyber, Momir Đekić. Od neuspešne prezentacije naprednog master rada u sobstvenom gradu do saradnje sa američkim agencijama Secret Service, Coast Guard i FBI, Marko Petrović je za Cyber podelio iskustva i priču o istrajnosti njegovog IT puta. Već smo znali da je vera u sopstveni kvalitet važna, ali nas Marko ohrabruje da u svom radu idemo do kraja, jer rezultat neće izostati.
Vrlo interesantna priča iz tvog odlaska iz Srbije na zapadu u Ameriku je vezana za medicinu i za softver u medicini. Koje su tvoja prva iskustva kada si počeo da se baviš ovom oblašću?
Pa, završna godina studija, ja sam napisao elektronski karton, sa tim elektronskim kartonom nisam baš imao neki uspeh u Srbiji i onda sam počeo da to implementiram u Sjedinim državama, tako da to je znači neki početak
rada. A kažeš nisi uspio da implementiraš u Srbiji, o čemu se zapravo radi?
Pa nije bilo tržište, nije bilo zainteresovanog tržišta za softver koji sam napisao, tako da...
A to je bilo rađeno dok si ti bio na fakultetu još ovdje?
Da, to je bilo rađeno moja završna godina na fakultetu.
I onda nisi uspio to da pronađeš na svjetskom tržištu i okrenuo si se Americi. Kako izgleda ta situacija? Ti imaš nešto da ponudiš, oni imaju neke potrebe?
Potrebe i ništa, ajde, pokažem da radi to u jednoj ordinaciji, drugoj ordinaciji, dalje se samo množi.
Gdje je to implementirano?
To je implementirano u JFK bolnici u Indiji, u Kaliforniji.
I dan danas se koristi?
Dan danas se koristi kasnija verzija toga, znači ne originalna verzija, kasnija, ali da, kasnija verzija toga.
Jesi li ti učestvovao u nadogradnji toga ili?
Ne u posljednju, ja sam učestvovao u naredne dvije, a mislim da trenutno su na 7 ili tako nešto.
Mm-hmm. Ali to nije bio tvoj jedini projekat, odnosno set projekata koji se radi u Americi. Ono što je vrlo zanimljivo, ti si posle počeo se baviš čak i saradnjom sa nekim organizacijama kao što su FBI i slični.
Da, radio sam sa kompanijom koja se zove K-1 Tracking, koja je radila sa law enforcement agencijama i gde smo radili GPS praćenje. Razvili smo kompletnu platformu, znači pokrili smo hardware i software za GPS praćenje, gde su agencije za primjenu zakona implementirali na vehicle ili osobu tracker i taj tracker je slao signale, onda su oni to mogli da prate preko weba ili čak finalna verzija je imala i aplikacije za telefone gde su mogli policajci da prate šta se...
To je bilo praćenje u realnom vremenu?
To je bilo praćenje u realnom vremenu i imali su opciju da se vrate i da pogledaju istoriju.
Aha, a teritorija na kojoj su pokrivani objekti?
Bila je celokupni Sjedinjene države, uključujući Havaje, plus Meksiko, Kolumbija, Puerto Rico.
Aha, i način komunikacije između uređaja koji su bili implementirani, dakle, u vozilima i centralnog servera?
GSM mreža, UDP protokol.
GSM mreža. A da li to znači da se nastavilo sa korišćenjem takvog jednog uređaja i dan danas ili se to promenilo umeđu vremena?
Pa menjaju se uređaj. Sa 2G se prešlo na 3G, na 4G menjaju se uređaj, ali da, otprilike princip je isti dalje.
A koliko je bilo zahtjevno raditi na jednom takvom projektu?
Pa nije bilo toliko teško ni zahtjevno. Bilo je zahtjevno dosta, zapravo vremenski je bilo u početku dosta dok se istestiraju svi uređaji, ovaj snima zvuk, ovaj ne snima zvuk, ovdje trebaju senzori i podaci s motora, ovdje ne. U početku je bilo dok se znači ne naučuju svakom uređaju sve što treba i dok se sve ne istestira, jeste, a posle toga je bilo zanimljivo manje više.
Nadam se će biti ona dobra prilika da kad završite to, dođete kod nas u Cyber pa da predstavimo i samo rješenje detekcije. Interesantno čak i za domaće korisnike koji bez obzira što tada nisu prihvatili taj elektronski karton, danas možda prihvate softver za analizu rentgena. Marko, hvala ti još jednom.
Nema čemu.
Umjesto vas i mene razgovarao je Momir Đekić, autor i voditelj TV emisije Cyber.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
It gets better.
Now we're talking.
You miss me? Cause I miss you.
Deep in a corner of the night, we were lying in the middle of the road, counting the planes as they flew by. Inconceivable, imagining them go. And drunk we set the world to rights as we fell and hit our heads upon the car. You make me laugh until I die. Can you think of any better way to choke? Stories told to me and stories told to you. Did you ever feel like they were ringing true? And all hours of glory, well, they all they sounded empty when we're looking up for heaven, looking up for heaven. Way down here upon the ground when we're lying in the dark, looking up for heaven, looking up for heaven. Not everything had gone to plan, but we made the best of what we had, you know. Passing the drink from hand to hand, we admit we really know nothing at all. Stories told to me and stories told to you. And was it feeling real? And were they ringing true? And all the words for glory, well, they all they sounded empty. Well, looking up for heaven, looking up for heaven. Way down here upon the ground, when we're lying in the dust, there's no looking up for heaven, looking up for heaven. And all the words for glory,
Rekli su o.
Prvi.
Markus Mak je danas ulazi u jednu veoma zanimljivu priču o jeziku pod naslovom Srpski, Srbski ili Srpsko-Hrvatski.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Ako do sada niste primijetili Snježanu Kordić u medijskom prostoru Balkana, kaže Markus, onda ste propustili veliku stvar. Radi se o stručnjaku za jezike, doktoru nauka sa užom specijalizacijom u kroatistici, koja već decenijama ne da mira i koja neprestano baca krupno kamenje u baruštinu interesa najviše hrvatskih jezičara i intelektualaca koji obavezno žive na državnom kazanu i koji se već decenijama bave zlostavljanjem naroda jezičkim čistunstvom. Prži profesorka i u drugim balkanskim državama, ali je fenomen izraziti u Hrvatskoj. Dobro je što se otvor prema svemu tome, makoliko mali bio, pojavio upravo u toj zemlji. Meni lično nije bila potrebna profesorka Kordić da mi otvori oči pa da uvidim očigledne stvari i da se radi o jednom jeziku, ali mnogima jeste i zato svaki njen intervju, nastup na radiju, televiziji, na nekom trgu, svako njeno predavanje, dodatni sudarac kamena u glogov kolac koji sve dublje probija grudni koš vampira koji se zove nacionalizam ili duboko neznanje o modernoj filologiji. Ponavljam, nisam o nje saznao za postojanje jednog jezika, jer čitam knjige sa hrvatske, bosanske i crnogorske varijante još od detinjstva. Video sam filmove iz svih mogućih delova bivše Jugoslavije i shvatio sam da mi je teže razumjeti dijalekte iz okoline Niša, Leskovca ili Vranja, koji su bliži gradu mog rođenja, nego one iz Like, Osijeka ili Mostara, koji su daleko dalje. Međutim, nekoliko stvari sam ipak naučio i dodao bih, ozario se. Profesorka nije to eksplicitno rekla, ali je dala takav opis moderne pozicije lingvistike prema jeziku da je sasvim jasno da se radi u anarhističkom pristupu. Podsjetio bih da anarhija ne znači bez pravila, već bez vladara, a da pravila postavljaju odozdo sami ljudi privatnim dobrovoljnim dogovorima i ugovorima u dugom vremenskom periodu. Naime, ne od juče, nego već barem 50 godina, nauka u jeziku je odustala od toga da jezik propisuje, već da ga opisuje. A onaj koga propisuje, to su sami ljudi i samom upotrebom. A to znači da svi oni koji vam kažu da morate izbaciti srbizme iz hrvatske varijante, hrvaštine iz srpske varijante ili bilo koje druge tuđice iz ostalih varijanti, smatraju se harpijama na vašoj jezičkoj trpezi. Dalje, moderna nauka o jeziku ne samo da se grozi nad arogancijom lektora, već ona smatra vrhunskim neukusom i lošim vaspitanjem ispravljanje sagovornika. Najviše što bi pristojan čovjek trebalo da radi je da pita sagovornika da mu pojasni ono što je rekao, ako mu je njegov drugačiji govor do te mere nerazuman. Nadmeni odnos znalac-neznalica, jezički plemić, kmet, intelektualac, seljačina, moraju otići na istorijsko jezičko smetlište. Kome smeta drugačiji naglasak, neki padež drugačije upotrebljen, neka gleda kako da se reši snobovskih navika. Pravopisni teror palatalizacije jednačenja suglasnika po zvučnosti, zareza i velikih slova, dakle, zajedno sa njej mora da se surva u ponor. To ne znači da sada treba to izbjegavati i namjerno siliti sebe da pišemo srbski umjesto srpski. Jednačenje suglasnika je veoma korisno i spontano nastalo u našem jeziku, ne zato što su jezičari to propisali, nego zato što je tako lakše govoriti. Ako neko više želi da piše srbski umjesto srpski, to je po modernoj filologiji samo pitanje ličnog izraženog stila, a ne Božja zapovest. Uostalom, u slovenačkom, srodnom jeziku našeg zajedničkog jezika i piše se srbski, što je empirijski dokaz da je to samo pitanje konvencije. A kako bi i drugačije bilo? Jezik je živa materija, testo koje se neprestavno razvlači, menja i besprekorno je funkcionisao hiljadama godina sasvim spontano, pre lektora. Šta više, nasledili smo ga od naših predaka lepim i veoma upotrebljivim. Ko može da tvrdi da oni koji govore drugačije ne rade na daljem spontanom poboljšanju jezika? Ko može da tvrdi da je sedam padeža bogom dano? gramatiku i pravopis i rečnike treba i dalje studirati, jer oni su korisni u održavanju razumevanja na širem prostoru. Treba i dalje pratiti savete bolje obrazovanih, ali svako za sebe treba da odlučuje šta od toga svega da primeni, a šta ne. Znanje i autoriteti i dalje treba da postoje, ali ne kao komanda, već kao alati korisnicima. A onaj ko ne primeni neka pravila ne sme se smatrati inferiornim ili izdajnikom, već čovjekom koji ima svoje razloge, koji nekada mogu da budu sasvim proizvoljni, pa i iracionalni, ali su njegovi. Jezik nije matematika, pa da postoji jedno rešenje. Jezik je nakon slobode kretanja i delanja odmah tu iza. Jedini kriterijum za jezik je da li se razume ili ne. Regulisanje i zamrzavanje jezika od strane stručnjaka, insistiranje na njegovoj nepromenjivosti ili čistoći, potpuno je analogno fizičkom sputavanju kretanja. Kao trešnja na vrhu torte, u predavanju profesorke naša se njena metafora o tome kako se jezici razvijaju. Kada su pak, mimo betonskih propisanih staza, useku zemljane staze preko travnjaka, to nije zato što su te staze planski stvarane, već zato što je mnogo nezavisnih pešaka krenulo istim alternativnim stazama, zato što je taj put bio kraći. Tako se stvaraju nove jezičke forme. Tako što veliki broj ljudi iz bilo kog razloga u određeno vremenu odluči da promeni svoj govor u nekom pravcu. Za kraj, Snježana je genijalna čak i sa problemom naziva našeg jezika. Problem rešava odličnom paralelom između naučnog i narodnog govora u hemiji. Naučnici so nazivaju natrijum hloridom, a pučanstvo to zove so ili sol. Lingvisti moraju imati neko posebno ime za svaki različiti jezik, jer ne mogu sve jezike zvati našim, dok govornici nekog jezika to zaista mogu. Srpsko-hrvatski ostaje dalje veoma dobar lingvistički naziv za naš jezik, jer geografski u dve reči određuje geografski region njegove upotrebe, dok mnogi drugi nazivi mogu ostati u narodu, pa tako kad ja kažem srpski ili neki nelingvista u Hrvatskoj hrvatski, ne znači da smo mi nacionalisti, već da jednostavno koristimo prirodno pravilo u svakoj komunikaciji, a to je ekonomija izražavanja. Složenice su uvek rugobatnije i teže za izgovor nego proste reči. Možda vremenom, kad i ako se stručnjaci skinu sa budžeta, jednom i naučno ime jezika postane samo srpski ili samo hrvatski ili samo bosanski, nije bitno, kao što već naučno ime samo nemački, a ne austrijsko-nemački. Ako odemo i korak dalje, kad bi se dogodio ideal slobodnog društva, dakle nestajanje centralnog monopola sile i kao posljedica potpuna privatizacija školstva, ko zna kako bi se jezik dalje razvijao. U Srbiji se kaže uopšte belo, u Bosni se kaže uopšte bijelo, dok u Hrvatskoj uopće bijelo. Veoma jasni, gradualni jezički pomaci uz gradualne geografske pomake. Na kraju, jezik ne pripada ni narodu, ni vladarima. On pripada svakom od nas, a svako od nas ima različite razloge da govori jednim ili na više jezika. Bila ovo priča Markusa Makija pod nazivom Srpski, Srbski ili Srpsko-Hrvatski. Povodom pohvale Snježani Kordić, koja se nalazi u medijskom prostoru Balkana, ali mnogi to možda nisu primetili kao veliku stvar, jer se radi o stručnjaku za jezike, doktoru nauka, sa užom specijalizacijom u kroatistici, koja će decenijama ne da mira i koja neprestano baca krupno kamenje u baruštinu interesa najviše hrvatskih jezičara i intelektualaca koji obavezno žive na državnom kazanu i koji se već decenijama bave zlostavljanjem naroda jezičkim čistunstvom.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. The most amazing sight ever here. Virtual reality radio. Zakon. I muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 mjeseci. Zvajer.
sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Evo pitanja za danas. Na svakom letu čujemo zvona ili grupu zvona, odnosno signala. Šta znači ovi signali? Evo i odgovora. Zvona koje čujete, jedna su od dve vrste. Prva vrsta je u osnovi samo telefonski poziv. Mesta za stjuarde, stjuardese i kokpit dela jedan interfon kojim je svako mesto mogućnosti da pozove ono drugo. Kada se poziva, telefon primaoca će zazvoniti. Zvona također koriste piloti kao signal za posadu u kabini. Aviokompanije imaju svoja pravila za to šta, koliko zvona znači i kada se oglašavaju. Ali osnove su iste. Obično ona nakon poletanja označavaju da je avion prošao 3000 metara, tačku od koje putnici mogu da koriste odobrene elektronske uređaje, a osoblje može da kontaktira kokpit bez straha da će prekinuti kritičnu fazu leta. Tokom spuštanja isto znači kao uskoro slećemo, stoga molim vas pripremite kabinu. Uzgred, nijedan od signala nema ništa sa dozvolom za sletanje. Često ćete nakon druge ture zvona za sletanje čuti objavu osoblja. Dame i gospodo, imamo odobrenje za sletanje, tako da molim vas odložite i tako dalje, tako dalje. Ne znam kada je ova navika počela, ali u stvarnosti stjuardi i stjuardese nemaju pojma kada je avion odobreno da sleti. Oni taj termin koriste radi ugodnosti. Stvarno odobrenje za sletanje koje daje kontrola letenja obično dolazi mnogo kasnije. Nekada samo nekoliko sekundi pre sletanja i to nije nešto o čemu piloti i osoblje u kabini komuniciraju. Zvanično nije tačno da pista mora da bude prazna pre nego što se letu odobri da sleti na nju. Letovima, dakle avionima, se odobrava sletanje stalno uz dolazeće ili polazeće avione koji su i dalje na traci za poletanje. To jednostavno znači da možete nastaviti i sletiti bez dalje komunikacije sa kontrolnim tornjem. Ako se pista ne isprazni na vreme, tada će kontrola letenja poništiti dozvolu i naterati vas da kružite. A mi zatvorili smo još jedan krug i u današnjem prilogu pod naslovom...
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Sve što ste propustili na FM-u ili, ne daj Bože, želite da čujete ponovo i ponovo i ponovo. Već nakon ovog emitovanja bit će postavljeno na sajtu www.modli.rs. Tu premotovajte Zair do mile volje, jer internet trpi sve, pa i mene.
Vesti.
News.
DVD.
Digitalne vesti dana.
Dana.
Nisu društvene mreže baš uvek pametne, ali u njihovom opamećivanju mogli bi da im pomognu pametne naučari. Koliko puta se želi da objavite ono što ste upravo videli na Facebooku, Instagramu ili YouTubeu? Nego ono što ste upravo videli da objavite na Facebook, Instagram ili YouTube, tako treba. Uz ove pametne naočare za društvene mreže, objave poslova dobijaju novu dimenziju. Iako je Snapchat doživio debakl sa ambicioznim projektom Spectacles, izgleda da to nije označilo kraj pametnih naočara jer stiže Ace Eyewear. Kreatori novih pametnih naočara se nadaju da neće ponoviti greške koje je napravio Spectacles, te da će napraviti boom na tržištu. I dok su Snapchat naočare najavljene kao revolucionari gadget, jedino su uspjele da naprave kompaniji minus od 40 miliona dolara. Jedna od kritika ovih naočara je to što je bilo moguće postaviti samo na Snapchat. E sa Ace Eyewearom to se menja. Omogućit će live stream i postavljanje klipova i fotki na Facebook, Instagram i YouTube. Naočare mogu da prave fotografije od 8 megapiksela i snimaju HD video. Jao, pa o čemu to govorimo? O špijunskim naočarima. Ako išta mrzim, mrzim špijuniranje. No hajde da nastavim. Dakle, naočare mogu da prave fotografije od 8 megapiksela i snimaju HD video, a da to niko ne primeti. Ugao kamere 120 stepeni, što omogućava efikasno fotkanje. Bože, što mrzim ovaj izraz fotkanje. Hajde da izaberite nešto drugo, što omogućava efikasno slikanje, recimo, i snimanje videoklipova ili fotografisanje, recimo, i snimanje videoklipova jednostavnim pritiskanjem dugmeta na ramu. Naočare imaju 4 GB prostora, što znači da neće baš moći da snimate dugometražne filmove, ali možete da snimate klipove i do 40 minuta trajanja. Šta to znači? Možete da snimate, dakle, 40-minutne dokumentarce, jer šta biste drugo snimali sa naočarima špionirajući sve toku sebe? Baterija omogućava sat i po kontinuiranog snimanja, dakle 80 sati u mirovanju, a kako bi se više približili mladima, jel te? Jer treba voleti sve što vole mladi, koji bi naočare nosili u ekstremnim uslovima, Ace Eyewear su otporne na vodu i prašinu. Ace Eyewear naočari su trenutno u pre-order formatu, dakle prednarudžbe su u pitanju i koštaće $99, a puna cena će biti $199. Očekuje se da će isporuke krenuti u aprilu, pa ukoliko želite da budete glavni na Facebooku, kako kažu u ovom pamfletu, želite da postajete nova YouTube zvezda ili jednostavno želite da beležite trenutke iz svog života, možda su ove naočare pravi izbor. Pa hajde, ako nemate druga posla nego da ukorite.
Slušajte najdraže Zajdove pesme iz protekle godine.
Sure, better safe than sorry.
do puta, evo Miodraga Kuzmanovića, Kuzme, kao komentatora Bitcoin pomame. Naslov, Bitcoinine. Očevi optužuju sinove, sinovi uzvraćaju kontra optužbama. Srbija, a verovatno i ostatak dela planete koji ceni hleb bez motike, bridi od povišenih tonova i gestikulirajuće razmene tipa: jesam ti zato kupio kompjuter, da igraš one kante, što nisi kopao bitcoine, bitcoinjeno. Nerazumevanje problematike i amaterski pristup kriptovalutama donose samo kajanje i jad. Uz ponek izuzetke koji vrlo mudro i vrlo tiho ćute, sedeći na nekoliko desetina bitcoina koji od 2011. godine spavaju na starom HDD-u na polici. Znam nekoliko primjera iz oba pola srpskog kriptovalutnog spektra, pa i mučenike koji nisu mogli da veruju svoje sreći kada je Bitcoin onoma dostigao 100 američkih dolara, te su i sve odjednom prodali i častili celu kafanu zbog zarade od 1300 dolara. Njime je verovatno teže nego vama, koji ste oduvek podrazumevali da su Bitcoin, Dafiment banka i Gazda jezda igrači u jednom istom filmu, pa se niste trudili da ukapirate šta je hash, a šta blockchain. Ako se kajete što niste kopali, nemojte. Čak i da jeste, kale biste se što niste više kopali. A da ste više kopali, u jednom trenutku biste sve prodali kada bi vas zasvrbela nova grafička karta ili želja za letovanjem na Kubi. Bitcoin je virtualna ruda za koju važe pravila kao i za realnu. Za musave rudare koje kopaju, happy enda nema. Čas nekolicini izuzetaka, a svi srećni krajevi rezervizani su za one koji tom rudom trguju i pritom znaju šta rade. Ako planirate da trgujete, zaboravite na Bitcoin, jer u prvom redu nemate te pare, a u drugom možete da postanete plen špekulanata koji će da se igraju sa cenom u svoju korist. Slavni George Soros nije slavan zbog finansiranja podrivačkih elemenata, raznih izdajnika i obojnih revolucija u državama koje mu se ne sviđaju, već zbog veštih manipulacija na tržištu novca. Matori Lizard Man je ranih 90. zaradio milijarde na kursnim razlikama usled devalvacije funte u odnosu na nemačku marku, koju je sam izazvao. Googlajte za detalje. Jasno je kao dan da je Bitcoin idealan za takvu vrstu svinjarija, pogotovo u odnosu na euro i dolar. Ako želite da zaradite neki dinar, usmerite fokus u pravcu Ethereuma, na primjer. Iščitajte sve što može da se iščita o tome, budite oprezni i nikad ne ulažite sumu zbog koje biste plakali ako je izgubite. Voz za bogaćenje na kriptovalutama nije prošao. Naprotiv, tek je napustio stanicu i počeo da ubrzava. U tu kompoziciju možete zasesti na dva načina. Kupovinom karte za treću klasu, to jest postavljanjem farm računara za rudarenje, ili za drugu, odnosno prvu klasu, investiranjem u skladu s instinktom i zdravim razumom. Kopanje ostavite kopačima. Vi ste išli u školu, oni nisu. I ne slušajte dramosere koji govore da kriptovalute nemaju budućnost, jer su to u najvećem broju slučajeva glupi kukači koji kukaju na sve što ne razumeju. U stvari, najbolji način da provalite da li neko ko komentariše Bitcoin zna o čemu priča, jeste da ga prvo naterate da objasni kako funkcioniše BitTorrent i zbog čega mu još nijedan krupni entitet nije stao za vrat. Ako ne zna sistemske detalje najpopularnijeg file sharing protokola, sasvim sigurno je clueless i u pogledu kriptovaluta. Kao drugo, pitajte ga koju ocenu je dobio iz predmeta politička ekonomija na prvoj godini fakulteta. Jaka sedmica u mom slučaju. Želim da vam za novu godinu poklonim još jedan peace of mind, onaj koji se tiče neutralnosti interneta. Ako pratite jadna i bedna sredstva informisanja u našoj zemlji, do sada ste mogli da zaključite da je sve gotovo, da ćete internet uskoro plaćati po taksimetru, da više neće biti ni pornografije, ni torenata, kao ni setnih porodičnih momenata kroz slanje ultra HD videoklipova putem vid transfera. Kukači i narikače ponovo jaču, ali vi ste pametni od njih i lasom inteligencije argumenata skinut ćete i sa sedla. Pre svega, odluka Federalne komisije za komunikacije ne obavezuje nikoga, ni na šta. A tržište komunikacijnih usluga je u 2017. toliko razvijeno da njegov potencijal za samoregulaciju praktično nedodirljiv. da se ovo desilo pre 30 godina, kada se temelj industrije, prihvaćena praksa i potrošačke navike još nisu formirali, možda bi drvo internet sloboda poraslo krivo i mutirano, mada je čak i to malo verovatno. Ona je Indijac, Pai, tako li se zove, s licem koje udarabilnije čak i od onog koje ima Martin Škreli, može da bude i zaslanik i samog Sotone. Ništa mu neće vrediti. Ako ipak više verujete dokumentima nego tržištu i cenite samo argumente crno na belo, sačekajte prvi saziv Američkog kongresa s demokratskom većinom, koja će sa slašću sve vratiti u prvobitno stanje i besplatno dobiti oreol borca za slobodu. Zapravo, uopšte nisam siguran da će odluka Federalne komisije za komunikacije ikada prerasti u zakon ili predlog zakona, jer će sasvim sigurno biti surovo sudski osporovana i rastvorena pre nego što uopšte stigne tamo. Da ne govorimo o EU propisima s kojima usklađujemo našu legislativu, gde princip neutralnosti interneta niko ne sme mrko da pogleda. Ukratko, spavajte mirno, s palcem u ustima, ili bez njega. Miodrag Kuzmanović u priči o dve aktualne stvari današnjice, Bitcoinima i FCC odluci pod naslovom Bitcoinine.
Close your eyes if you want.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Eto, toliko za danas. Sutra je sutra, a novi zakon akcije i reakcije tek 7. jutra, za 7 dana. Ovo je bio Zair.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
899, 8, 9, 9 i 899. Ljudi, još samo 1 do 900.
Nema kraja bez odjave, a ovo je odjava najnovijeg izdanja, naučno-fantastične emisije, zakon akcije i reakcije. Hoću da kažem, ovde ste imali nauku i tehniku plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života.
E, nisi više interesantan, odoš ja tamo.
U ime ekipe Zaira, pozdravlja vas Zoran Modli, RS.
Ćao.
Hoću da kažem, dole potpisani radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6,
7 dana.
That's beautiful, thank you!
Samo danas je dan zapisan u zaglavlju svih dnevnih novina i onom malom ugliću vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više. Nemojte ga prokockati. Nekom u tome pomogne i ova pesma za doviđenja. E pa...
Doviđenja!
Goodbye.
Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder, 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 thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder,
thunder,
thunder,
thunder,
thunder, thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Thunder.
Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Thunder, 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 thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder,
thunder,
thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder. Thunder, lightning and the thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder. hear the thunder.